melalui lisan Nabi Muhammad SAW.
Bagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah mengetahui apa yang disembunyikan di dalam dada mereka, termasuk orang-orang munafik yang berpura-pura di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita sembunyikan di dalam dada kita diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita nampakkan juga diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap ucapan dan perbuatan kita, dan Allah menjelaskan nanti di hari kiamat Allah akan membalas setiap amal kebaikan hambanya. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Setiap amal baik yang dilakukan nanti di hari kiamat itu akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dampak dari amal perbuatannya. Sedangkan orang yang beramal buruk, wa man amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Orang-orang yang beramal jelek nanti di hari kiamat mereka akan mengharap jarak antara perbuatan jelek yang pernah mereka perbuat itu, balasannya mereka akan mengharap balasan perbuatan jelek mereka itu dengan diri mereka ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya. Mereka, maksud dari ayat ini, kalau bisa dihapus balasan dari kejelekan tadi, atau kalau bisa mereka pura-pura tidak tahu atas perbuatan jelek yang pernah mereka perbuat, atau kalau mereka bisa seakan-akan mereka akan menggantikan diri mereka dengan bahkan orang-orang yang mereka cintai. Kalau boleh dan kalau bisa, mereka akan menebus diri mereka dari api neraka Allah Subhanahu wa taala menggunakan anak mereka atau orang tua mereka atau orang yang pernah menafkahi mereka, berjasa kepada mereka ketika di dunia, atau bahkan kalau bisa seluruh dunia ini akan mereka gunakan untuk menebus diri mereka dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, karena begitu pedihnya dan begitu menakutkannya azab Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan di dalam ayat yang lain, Allah menyebutkan orang-orang kafir itu, kata Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam surat Amma Yatasaalun itu di ayat yang terakhir apa? Yauma yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir itu, dia berkata waktu melihat azab yang begitu pedih yang akan mereka dapati, kemudian mereka di dalam tafsir melihat binatang-binatang yang kemudian dihisap oleh Allah. Binatang ini semua dihisap oleh Allah nanti di akhirat. Kemudian setelah selesai hisapnya, mereka dijadikan tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia dan jin tidak. Manusia dan jin dihisap oleh Allah, yang amalnya baik masuk ke dalam surga, yang amalnya jelek menjadi bahan bakar api neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir ini melihat binatang yang kemudian dihisap oleh Allah dijadikan tanah, orang-orang kafir itu kemudian berharap agar mereka ini pengakhirannya seperti binatang saja. Ya laitani kuntu turaba. Andai kata aku ini sekarang bisa jadi tanah seperti binatang-binatang itu menjadi tanah, kata mereka. Nah, begitulah balasan Allah Subhanahu wa taala. Allah mau menjelaskan bahwa mereka yang selamat adalah mereka yang taat kepada Allah dan taat kepada utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang ingin mencapai kedekatan di sisi Allah harus tunduk kepada Allah melalui utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang ingin mencapai kebahagiaan di sisi Allah harus taat kepada Allah dan taat kepada utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayat ini di dalam sebagian tafsir disebutkan asbabun nuzul turunnya ayat ini karena orang-orang musyrik Mekah yang mengatakan bahwa sebenarnya kami ini menyembah berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah itu karena sebagai wujud bentuk kecintaan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kami cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kami menjadikan berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah itu sebagai perantara kedekatan kami dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berkata, Ma na'budul asnam illa hubban lillah liyugarribuna ilaihi. Kami tidak menyembah berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah ini, berkata kepada Rasulullah mereka, kecuali sebagai perantara antara kami dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bukti cinta kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kami jadikan berhala-berhala ini sebagai kedekatan, bentuk kedekatan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertawassul tapi melalui berhala. Nah, ini dilarang. Dan mereka bukan cuma bertawassul. Mereka menganggap berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah itu adalah jelmaan dari Tuhan. Memiliki kekuatan seperti Tuhan. Mendengar suara mereka dan melihat perbuatan mereka, mereka anggap itu sebagai Tuhan. Jelas ini apa namanya akidah yang sangat menyimpang dari sesuatu yang lurus. Lalu turunlah ayat ini di surat Ali Imran ayat ke-31 ini. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalian mengatakan kalian menyembah berhala itu sebagai bentuk kedekatan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka, umatmu, umat yang mau menyambut seruanmu dan umat yang menolak seruan darimu, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian memang benar-benar menginginkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala, caranya yang benar bukan dengan menyembah berhala itu. Lalu bagaimana caranya yang benar? Fattabi'uni, ikuti aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian mengatakan bahwa kalian ingin mencapai cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah yang ingin kalian capai cintanya itu menjawab keinginan kalian, menjawab keinginan kalian dan memberitahu caranya. Kalau kalian menginginkan cintaku, caranya bukan melalui berhala itu, tapi ikuti kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena aku Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan kedekatanku dengan hambaku hanya melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena aku Allah subhanahu wa ta'ala hanya membuka jalan pintu kedekatan kepadaku melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena aku Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberikan kepada kalian metode manhaj untuk menjadi hambaku yang benar hanya melalui apa yang disampaikan melalui lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ikutilah aku. Kata-kata fattabi'uni maka mengarah kepada bagaimana kita ini menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu mereka yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa mereka mengarang cara sendiri untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus mengikuti Rasulullah. Itulah sebabnya belajar itu wajib bagi setiap orang yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar itu wajib bagi setiap orang Islam yang mau mendekat, memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, jalannya harus benar melalui Nabi Muhammad. Sebab itu mereka harus belajar bagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasul menyebutkan talabul ilmi faridhah. Menuntut ilmu itu faridhah. Belajar itu wajib. Buat siapa wajibnya? Buat ustaz? Tidak. Buat kiai? Tidak. Buat haji? Tidak. Buat siapa yang diwajibkan? Ala kul, atas setiap atau semua. Semua apa? Semua orang Islam. Yang laki-laki saja. La muslimin wa muslimatin. Setiap orang Islam, baik dia laki-laki atau perempuan, wajib bagi dia menuntut ilmu. Apa ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam ini? Ilmu geografi? Tidak. Ilmu bahasa Inggris? Tidak. Tidak wajib itu. Tidak wajib. Walaupun menuntut ilmu itu juga sangat dianjurkan. Belajar ilmu geografi, kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu geografi itu, kalau kita belajarnya karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apa? Biologi. Ilmu biologi tidak wajib. Orang yang tidak belajar ilmu biologi tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak belajar ilmu fisika tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak belajar ilmu kedokteran tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa yang diwajibkan untuk setiap orang Islam tanpa pengecualian ini? Yaitu ilmu yang kita perlukan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apa itu? Ilmu itu sebetulnya semua yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipilah-pilah oleh para ulama. Dipilah-pilah oleh para ulama menjadi ilmu akidah. Nomor satu ini yang wajib. Orang kalau sudah akidahnya tidak betul, dia mau ibadah seperti apapun tidak mungkin sampai ke Allah SWT. Akidahnya harus benar. Ini nomor satu. Nah, bagaimana saya mau tahu akidah saya ini benar? Harus belajar bagaimana akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajarnya dengan siapa? Harus jelas. Sebab semua orang sekarang ini merasa dirinya ulama. Kalau ilmunya seperti yang saya jelaskan berkali-kali, ilmunya bisa didapat dari mana saja? Dari internet kita baca bisa. Dari apa namanya? BB bisa. Ada orang upload misalnya tentang akidah, bisa dapat kita ilmu itu. Dari semua media sosial sekarang yang ada ini, melalui internet kita bisa mendapatkan ilmu. Ilmunya bisa kita dapat. Tapi bisa kita jamin ilmu itu benar atau tidak? Pemahamannya kita tidak tahu. Terus yang benar yang mana? Oh, yang benar itu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, kata sebagian kelompok. Kalau tidak berdasarkan Al-Quran hadis tidak benar. Yang benar kalau ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Nah, semua pemahaman dan definisi yang ada di sekitar kita yang berbeda-beda dari banyak kelompok ini, semua dalilnya juga Al-Quran dan hadis. Dalilnya Al-Quran dan hadis. Tidak ada yang ngambil dari Taurat dan Injil. Mereka orang Islam, dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Cuma pemahaman mereka berbeda-beda. Nah, ini bagaimana terus pemahaman yang murni ini yang mana yang harus kita ketahui? Pemahaman yang murni ini adalah pemahaman yang memiliki mata rantai sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ini kelebihan agama Islam. Mata rantai atau yang dikenal dengan istilah sanad, sanad keilmuan, ini cuma ada di Islam. Di lainnya Islam tidak ada. Sebab itu orang yang mau menuntut ilmu, dia harus jelas mata rantainya. Dia menuntut ilmu dengan siapa? Kalau dia menuntut ilmu dengan fulan, lalu fulan dilacak ilmunya dapat dari Google, ini ilmunya tidak terjamin. Karena tidak punya mata rantai, mata rantainya sampai di Google. Google ini sampai di mana lagi kita tidak tahu. Dilacak misalnya fulan, dapat ilmu dari siapa? Dari fulan. Dapat ilmu lagi dari mana? Dari fulan. Dapat ilmu lagi dari mana? Dari fulan. Terakhir ini fulan dapat ilmu dari mana? Belajar agama di Inggris. Belajar agama kok di Inggris? Belajar agama Islam tapi di Inggris. Sama-sama belajarnya, sama guru Nasoro. Tidak terjamin. Orang bukan orang Islam ngajar agamanya agama Islam. Pemahamannya betul atau tidak? Orang sama orang Islam mengajar tentang agama Kristen, menguasai atau tidak dia? Bukan agamanya kok dia mengajar. Sama orang Kristen mengajar pelajaran agama Islam, dapat dari mana kamu? Pemahamannya dari mana? Betul enggak? Harus diteliti. Belajar dari fulan. Fulan dari mana? Dari fulan. Fulan dari mana? Dari fulan. Fulan dari mana? Belajar di Amerika, jadinya liberalisme. Ada Islam liberal. Sanadnya sampainya di Amerika. Sanadnya di Amerika loh. Tidak jelas. Nah, pemahamannya ini betul atau tidak? Apakah Nabi memiliki pemahaman seperti itu? Wallahu a'lam, tidak jelas ini. Nah, terus saya harus belajar dengan siapa? Cari guru yang memiliki mata rantai dari guru kita ke guru kita ke guru kita ke guru kita, terus jelas mata rantainya dan pemahamannya tidak bergeser. Terus diusut terus pemahamannya sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada ahlul bait Nabi, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang ilmu yang memiliki mata rantai ini, mereka mengamalkan firman Allah ini, fattabi'u. Kalau yang ilmunya tidak, keilmuannya tidak memiliki sanad, maka mereka tidak termasuk di dalam ayat ini. Fattabi'uninya di mana? Nah, ini yang paling penting sekarang. Kalau sanad mata rantai ini kita hapus begitu saja, akhirnya sekarang timbul ulama-ulama dadakan di Indonesia ini. Dokter jadi ulama, pelawak jadi ulama. Orang yang latar belakangnya sama sekali bukan agama, sekarang berani di TV menjelaskan masalah agama, menyimpulkan ayat Quran, menyimpulkan hadis, dikasih tahu ulama yang betulan, dia gak bisa. Saya punya ilmu sendiri kok. Loh, nah ilmu kamu itu dari mana dapatnya? Pemahamannya betul atau tidak? Nah, ini penting sekali. Sebab Nabi Muhammad SAW mendapat ilmunya bukan dari pemikiran beliau. Nabi Muhammad ini penyampai risalah. Ilmu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad langsung datangnya dari muaranya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu sholat dari Allah. Jadi yang disampaikan oleh Rasulullah dari Allah langsung. Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya, sahabat kepada tabi'ut tabi'in, semuanya memiliki pemahaman yang sama. Dan sampai saat ini ilmu yang memiliki mata rantai itu ada di tengah-tengah kita, ada di antara kita. Mari kita berbondong-bondong mengambil mata rantai itu. Yang pertama masalah akidah. Paling penting sekali. Keyakinan kita ini harus punya sanad keilmuan. Bukan cuma otak-otakan saja. Menurut logika saya, wah, buang sampah itu logika. Sebab ini masalahnya ini bukan masalah pinter-pinteran. Masalahnya kalau akidah kita melenceng, kita ibadah tidak sampai ke Allah. Kalau kita tidak sampai ke Allah ibadahnya, mau masuk mana kita? Mau ketemu siapa kita di akhirat? Mau ketemu Google di akhirat? Mau ketemu otak kita sendiri kita di akhirat? Ini masalahnya masalah akhirat. Jangan kita berbuat sesuatu yang berani, padahal ini kita ini sedang menyodorkan agama kita, menyodorkan akhirat kita. Ini sesuatu yang berbahaya. Kalau kita jatuh di dunia ini tidak ada masalah, kita sakit di dunia ini tidak ada masalah. Tapi kalau kita jatuh di akhirat, na'udzubillah min dzalik. Kita sakit di akhirat, na'udzubillah min dzalik. Jadi masalahnya bukan debat-debatan. Masalahnya bukan pinter-pinteran. Agama ini bukan buat bahan diskusi. Agama ini bukan buat bahan pinter-pinteran. Siapa yang lebih pinter dalam berbicara mengenai agama? Tidak. Agama ini ditimba, kemudian diamalkan. Menimbanya memiliki sanad keilmuan sampai ke Rasulullah SAW. Akidah nomor satu. Nah, di tengah-tengah kita ini begitu jelasnya akidah yang disampaikan oleh para wali songo yang masuk ke Indonesia ini. Akidahnya para wali songo ini begitu jelas sekali, begitu gamblang sekali. Dan masuknya Islam di Indonesia ini melalui para wali songo itu, yang mereka ini memiliki sanad keilmuan sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar itu, mereka adalah termasuk zuriyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan zuriyah pilihan, pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang datangnya dari negeri Hadramaut. Datang masuk ke bumi Indonesia ini menyebarkan agama Islam dengan akidah yang murni, jernih sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak ada bedanya akar akidah tersebut sampai detik ini dengan akidah orang-orang yang tinggal di kota Tarim di Hadramaut sana. Tidak ada bedanya. Kita sekarang kalau pergi dari Indonesia ke Hadramaut itu, kita masuk di Hadramaut, jangankan akidahnya, sampai tata cara sholat tarawihnya, tata cara maulid nabi, tata cara menyambut hari raya, semuanya kayak kita masuk di Indonesia. Sebab yang di Indonesia ini sama ngambilnya dari sana. Sampai bentuk kuburan, kubah Indonesia sama di Hadramaut, sama. Yang di Indonesia ini datangnya dari sana semuanya. Datangnya dari sana. Makanya kalau kita buka akidah Syekh Abu Bakar bin Salim, akidah Yusuf bin Abid Al-Hasni, akidah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri Maula Arsyah, akidah Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, akidah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, akidah Al-Habib Abdullah ibn Abu Bakar Al-Idrus, akidah Al-Habib Abdurrahman ibn Muhammad Asgaf, akidah Al-Fagihil Mugaddam, akidah terus sampai di atas Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, akidah Al-Imam Ali Al-Uraibi, akidah Al-Imam Ali Zainal Abidin, akidah Muhammadul Bagir anaknya, kemudian akidah Al-Imam Hussein, akidah Al-Imam Hasan, akidah Ali ibn Abi Talib, akidah Fatimatus Zahra, akidahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Dan mustahil ada berbeda. Ini akidah, masalah yang pokok. Tidak mungkin ada bedanya. Tidak mungkin selip sedikit, tidak mungkin. Sebab akidah ini nomor satu, begitu selip sedikit, hancur sudah. Itu yang disebutkan di dalam hadis, nanti umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, kata Rasulullah SAW. 73 golongan. Yahudi, kata Rasulullah, terpecah jadi 71. Umat Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini hadith sahih. Hadithnya sahih. Kata Rasulullah, dari 73 golongan itu, 72-nya masuk ke neraka, yang satu masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini yang masuk ke surganya Allah? Yang 72 ini masuk ke neraka bukan kekal abadi. Dia dimasukkan ke neraka, disucikan dari dosa-dosa, kemudian dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, hadis ini berkenaan dengan akidah. Bukan masalah perbedaan furu'iyah. Bukan masalah perbedaan pakai kunut tak pakai kunut. Mau tahlil tidak tahlil. Itu tidak jadi masalah itu. Boleh terjadi perbedaan. Sholat tangannya lurus, tangannya sedekap. Sholat bentuknya sujud, mau bentuknya tangan, mau di sini, mau di mana aja, itu tidak ada masalah. Yang jadi permasalahan adalah akidah. Satu golongan yang masuk ke surga Allah ini, yang disebut oleh Rasulullah ini, dari 73 golongan, adalah golongan yang memiliki akidah murni sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang penting yang harus kita perhatikan. Sebab banyak orang sekarang terjebak mempelajari agama hanya untuk kepuasan intelektual belaka. Padahal agama ini untuk diamalkan waktu yang singkat ini supaya kita bisa mencapai kedekatan, mencapai cintanya Allah Subhanahu wa taala, bukan buat pintar-pintaran. Nomor satu, fattabi'uni, ikuti akidah kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti apa yang dia yakini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai sedetail-detailnya. Karena akidah itu ada dasarnya. Ada yang menjadi akidah pokok yang dipercayai dan disepakati oleh seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Tuhan yang Maha Esa Allah. Ini disepakati oleh seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyepakati malaikat, kitab-kitab, menyepakati rasul-rasul Allah, hari kiamat ada. Kemudian sama-sama sholat, sama-sama mengeluarkan zakat, ini disepakati oleh seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perbedaan itu terjadi nanti di akar-akar akidah itu. Nah, itu sebab itu kita wajib mempelajari akidah ini. Yang kedua, masalah syariat. Jangan ngarang syariat sendiri. Menurut pendapat saya, inilah pendapat kamu, di mana kamu? Menurut pemahaman saya, di mana pemahaman kamu ini? Betul atau tidak? Nah, terus bagaimana saya harus bersyariat? Saya pokoknya syariat berdasarkan Al-Quran dan hadith. Nah, pemahaman kamu tentang Al-Quran dan hadith ini benar atau tidak? Nah, terus saya harus bagaimana? Dudukkan dirimu, kalau kamu ini buta, jangan merasa kamu ini bisa melek. Nanti masuk ke jurang kamu. Kalau kamu buta, sadari bahwa dirimu itu buta, dan carilah penuntun jalan supaya kamu selamat, tidak masuk ke dalam jurang. Nah, bagaimana? Saya harus cari penuntun jalan, bagaimana cara sholatnya Rasulullah yang benar, bagaimana cara hajinya Nabi Muhammad SAW yang benar. Sebab Nabi sendiri mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian seperti kalian lihat sholatku. Jangan ngarang sholat sendiri, bukan pemahaman kalian. Lihat sholatku, praktekan. Haji juga begitu. Khudhu anni manasikakum, ambillah dari aku cara haji kalian. Jangan ngarang haji sendiri. Jangan ngarang haji sendiri. Bulannya boleh enggak bulan Dzulhijjah. Haji ini karena terlalu banyak, kita boleh cari bulan lain. Ini niru siapa ini agamanya? Fattabi'uni, di mana ini? Ikuti aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah masalah mengobati penyakit hati. ikuti caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab Nabi yang mengetahui penyakit hati ini dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang mengetahui bagaimana cara mengobatinya dengan benar. Kemudian selebihnya ikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian ingin mencapai cintanya Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Nabi ini beradab kepada orang yang lebih tua, beradab kepada sahabatnya, beradab kepada teman-temannya, beradab kepada orang yang lebih muda darinya, beradab kepada tetangganya, beradab kepada orang non-muslim, beradab kepada hewan, beradab kepada bahkan benda mati. Beradab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia nanti akan memiliki kedekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang disebutkan di hadis, "Aqrabukum ilayya yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Orang yang paling dekat nanti di antara kalian denganku di hari kiamat adalah orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Terbaik etikanya terhadap Allah dan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Selebihnya ikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita bercermin kepada Nabi, semakin hidup kita ini mirip dengan Rasulullah, semakin besar cintanya Allah kepada kita. Kadar cintanya Allah kepada kita ini disesuaikan dengan kadar ittiba kita kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Semakin besar ittiba kita, semakin kuat kita menjadikan Nabi itu sebagai cermin kita, semakin luas cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita mau mengukur cintanya Allah kepada kita, ukur kerinduan kita kepada Rasulullah, ukur sampai di mana Nabi di mata kita. Ukur sampai di mana kita ini bercermin kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai ibadah kita, akhlak kita, sampai rumah tangga kita, sampai yang sekecil-kecilnya, masuk ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi, makan, kemudian tidur. Sunnahnya Nabi ini seperti apa? Ulama-ulama yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bisa hidup bersama mereka, tinggal mengikuti mereka, kita ikuti mereka satu hari, dua hari, tiga hari, hidup mereka ini kalau kita lihat seperti kita melihat sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Karena mereka ini tidak mungkin bisa jadi kekasihnya Allah kecuali dengan bercermin kepada Rasulullah SAW. Sehingga ulama-ulama yang tinggi kedudukannya di sisi Allah itu, kalau kita melihat dia, kita ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian ulama sampai-sampai bukan cuma mengikuti Rasulullah, sejarah hidupnya ada yang mirip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari cintanya dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lahir dalam keadaan yatim, kemudian besar dia menikah, diusir oleh kaumnya dari desanya, sama seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah beberapa tahun kembali lagi ke desanya, kemudian disambut jadi besar, pengikutnya jadi banyak, Syekh Bajamal itu ya. Kemudian disebutkan di dalam riwayat dia punya anak juga yang namanya Fatimah. Waktu dia mau meninggal dunia, dia panggil anaknya yang Fatimah itu, dia bisikkan sesuatu kepada Fatimah. Sampai mau meninggalnya mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu mau meninggal, panggil anaknya yang bernama Fatimah Zuhra, dibisikkan sesuatu, tersenyum, kemudian menangis, kemudian tersenyum. Sama seperti itu. Kemudian setelah meninggal, anaknya Fatimah ini tidak lama meninggal. Hewan tunggangannya meninggal, seluruh muridnya meninggal dalam jangka waktu berapa bulan. Sahabatnya meninggal semua. Ini dari cintanya dia kepada Rasulullah sampai sejarah hidupnya jadi mirip Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita kembalikan ke dalam diri kita. Apa akhlaknya Rasulullah yang sudah kita contoh? Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad disebutkan dalam biografi hidupnya, hampir-hampir tidak meninggalkan satu sunnah Rasul pun. Semua sunnah Rasul dikerjakan. Semua sunnah Rasul dikerjakan semuanya oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sampai disebutkan di akhir umurnya dia memanjangkan rambutnya sampai ke pundak. Di akhir umurnya mau dipotong oleh anaknya rambutnya, kata dia, biarkan, sebab aku sudah mengikuti seluruh sunnah Nabiku Muhammad SAW kecuali rambut yang panjang ini belum aku ikuti. Nah ini aku memanjangkan rambut niat mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalam riwayat rambutnya Nabi bainal jummati wal wafrah, dipanjangkan rambutnya oleh Al-Imam Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad. Di akhir umurnya setelah itu dia wafat dalam keadaan mengikuti seluruh sunnah Rasulullah SAW. Sebagian ulama ada yang diberi buah semangka, diberi buah semangka. Yang memberi ini tanya, gimana semangkanya, manis? Belum saya makan. Oh ya, nanti saya tunggu kabarnya ya. Hari berikutnya datang lagi, gimana semangkanya, manis? Belum saya makan, kata dia. Kenapa tidak dimakan-makan, nanti busuk semangkanya. Akhirnya dia tidak enak, dia bicara begini, saya ini sudah menemukan di dalam riwayat, riwayatnya Nabi makan semangka ini ada, kata dia. Tapi saya belum menemukan bagaimana caranya Nabi makan semangka. Jadi saya masih cari dulu bagaimana ini caranya Rasulullah kalau makan ini semangka, atau dalam riwayatnya yang lain buah labu. Nah, gimana caranya dia makan buah ini? Jadi dia mau makan, kepingin tahu caranya Rasulullah makan supaya tidak ketinggalan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama ada yang tergesa-gesa masuk ke dalam masjid, tidak sengaja mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu. Seharusnya kan kaki kanan kan? Ke masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Masih ingat gak ini? Nah, kita harus perhatikan ini, masuk ke masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Terus pakai sandal, pakai sepatu yang sebelah mana dulu?
Kanan dulu.
Nah, keluarnya dari masjid kaki kiri, pakai sandalnya kaki kanan. Jangan kaki kiri langsung masuk ke sandal, hilang satu sunnah. Keluarnya kaki kiri, pakai sandalnya kaki kanan. Nah, ini ulama tergesa-gesa mau mengejar takbiratul ihram, karena tidak mau ketinggalan sunnah Nabi juga. Masuk kakinya ke masjid kaki kiri dulu. Kiamat, nangis ulama ini. Hanya karena tidak sengaja masuk ke masjid kaki kirinya, nangis dia, ya Allah, wahai nafsuku, kamu sudah menjauhkan aku dari sunnah kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang aku mau menghukum kamu puasa satu tahun. Puasa satu tahun untuk dirinya sendiri ini. Kafarah karena dia masuk ke masjid kaki kiri terlebih dahulu, tidak mendahulukan kaki kanan. Kalau kita seumur hidup mungkin puasanya, karena terlalu banyak sunnah yang kita tinggalkan. Nah, kita tidak usah wah saya mau puasa satu tahun. Bukan masalah puasa satu tahunnya atau tidak, ini masalahnya perhatian dia dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau perhatiannya dengan melangkahkan kaki aja seperti itu, lebih-lebih lagi perhatiannya dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatiannya dengan kepekaan dia terhadap para mustadafin, orang-orang yang lemah, itu termasuk sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hilang di zaman sekarang. Orang sekarang maunya sunnah yang enak-enak toh. Sunnahnya sholat rawatib, terus sunnahnya sholat awabin, sholat sunnah witir, terus berasa dirinya jadi pewarisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum, cuma itu baru sebagian dari sunnah Rasulullah SAW. Saya Senin Kemis alhamdulillah tidak pernah ketinggalan. Tetangganya tidak makan 3 hari, dia nggak tahu. Nah, sunnah Nabi yang memperhatikan tetangga ini kemana? Rasul disebutkan idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah wa huwa Abu Syafiq lil yatimi wal armalah. Bayangkan ini sunnahnya Nabi ini ya. Kalau dipanggil orang Rasulullah pasti menoleh seluruh badannya, menjawab panggilan orang, tidak pernah menolak. Tapi kalau orang miskin yang manggil lebih. Ajabahu ijabatan muajjalah. Jawabnya tergesa-gesa. Cepat-cepat. Kalau kita kan kalau dipanggil orang miskin pura-pura enggak dengar. Wah, ini jangan-jangan minta-minta lagi. Pura-pura enggak dengar kita nunduk. Tapi kalau Nabi kebalikannya. Kalau yang manggil orang kaya dijawab oleh Nabi biasa. Tapi kalau yang manggil orang miskin langsung Nabi menoleh dengan seluruh badannya, menjawab dengan segera panggilan orang miskin tadi. Dan dia ini sampai dikenal bapaknya anak-anak yatim dan para janda Rasulullah SAW. Sampai disebut seperti itu karena beliau SAW mengayomi setiap anak yatim dan mengayomi setiap para janda, dicukupi kebutuhannya oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang hilang di zaman kita. Kita lihat di masjid itu banyak orang sholat, banyak orang mengaji. Bukan itu sesuatu yang jelek, itu sesuatu yang baik. Tapi belum sempurna kalau mereka tidak memperhatikan orang-orang yang di luar, muslimin semuanya. Sebab Nabi menyebutkan di dalam hadis laisa minna, atau di dalam hadis lagi man la yahtam bi amrina falaisa minna. Siapa yang tidak memperhatikan kondisi kami, maksudnya kondisi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaisa minna, bukan dari golongan kami. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian. Artinya layak mul imanukum, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian walaupun sholat sampai hitam semua dahinya, walaupun ngaji terus setiap hari khatam Al-Quran, tidak sempurna imannya. Sampai dia mencintai untuk saudaranya, untuk orang lain ini. Dia menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya. Bayangkan, ini salah satu sunnah lagi yang hilang di antara kita. Salah satu sunnah yang hilang di antara kita adalah sunnah Nabi yang ditimba oleh para sahabatnya, yang disebutkan di dalam Al-Quran wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Oh, saya ini belum cukup kaya untuk bersedekah. Para sahabat itu tidak ada yang kaya. Nabi itu bukan orang kaya. Nabi bukan orang kaya. Sahabat ini bukan orang kaya. Makanya sampai disebutkan di dalam Al-Quran wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasatun. Mereka para sahabat Rasulullah itu lebih memperhatikan kondisi orang lain walaupun kondisinya sendiri dalam keadaan darurat. Kondisi mereka ini darurat, tapi kalau ada orang yang lain yang perlu, lebih mereka dahulukan. Kalau umat Islam sekarang seperti ini, akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan pasti umat Islam akan kembali lagi seperti ini. Cuma pertanyaannya, kita termasuk ikut andil atau jadi penonton saja? Sebab Allah mengatakan di dalam ayat, kalau kalian tidak mau mengikuti Muhammad SAW, terserah kalian, aku akan sediakan untuk Muhammad SAW ini sekelompok kaum baru yang bisa mengikuti mereka. Kalian jadi penonton saja. Sebab Nabi Muhammad tidak butuh kita. Tapi kita yang butuh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya Rasulullah tidak butuh dengan kita. Kalau kita tidak mau mengikuti sunnahnya Rasul, tidak apa-apa, didiamkan oleh Allah. Nanti Allah akan menciptakan sekelompok kaum yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kita jadi penonton saja. Agama Islam tidak butuh kita. Kalau kita tidak mau berjuang untuk agama Islam, tidur sana jadi penonton. Nanti Allah akan menciptakan orang-orang yang berjuang untuk kepentingan agama Islam. Pertanyaannya ini sekarang, kita mau ikut andil atau tidak? Sebab mereka yang ikut andil inilah yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan mereka inilah yang berhak mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattabi'uni. Kalau sudah mereka mengikuti Rasulullah SAW, yang mereka dapat bukan saja mereka bisa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi yang mereka dapat lebih, yuhibbukumullah. Allah yang akan mencintai kamu. Kamu tidak usah cari cintanya Allah lagi. Kamu kan kepingin mendapat cintanya Allah, ingin mendapatkan cintanya Allah. Ikuti ini kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak usah bingung cari cintaku. Aku yang akan mencintaimu. Allah yang maha besar mencintai kita makhluk yang hina ini. Karena kita bercermin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pintu kebahagiaan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu, bukan cuma dicintai. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dulu punya dosa banyak atau nanti yang akan datang tergelincir melakukan perbuatan dosa, diampuni semua dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tergelincir melakukan dosa, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka sallallahu alaihi wasallam, ikuti aku akan mencintai kalian, aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan katakan kepada mereka, qul atiullaha war rasulah, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Tidak bisa pilih-pilih. Saya cuma mau taat kepada Allah saja. Loh, ini Rasulnya yang utus apa? Allah. Kalau mau taat kepada Allah, harus taat kepada utusannya. Sebab kamu tidak bisa langsung minta agama dari Allah, karena Allah sudah menyediakan utusannya sebagai perantaranya. Kalau kamu tidak menghormati utusannya, kamu tidak menghormati yang mengutus. Kalau kamu tidak mengagungkan utusannya, kamu tidak mengagungkan yang mengutus. Kalau kamu tidak merindukan utusannya, kamu tidak merindukan yang mengutus. Kalau kamu tidak mau menyebut-nyebut utusannya, kamu jauh dari yang mengutus. Kalau kamu menjauhi utusannya, kamu menjauh dari yang mengutus. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ati'ullaha warrasulah, taatlah kamu kepada Allah melalui taatmu ini kepada Rasulnya. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in tawallaw, kalau kamu mau berpaling dari utusanku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal kamu kan mau cinta Allah, ini ikuti aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taat kepada dia. Fa in tawallaw, kalau kamu mau berpaling dari utusanku ini, fa inna allaha la yuhibbul kafirin. Mau dapat cintanya Allah tapi berpaling dari utusannya. Fa in tawallaw, fa inna allaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menyukai orang-orang yang mendustakan risalah yang disampaikan oleh kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hanya mencintai orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagai pecut untuk kita. Ini peringatan untuk orang-orang kafir di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak berhenti di situ. Tapi ini juga merupakan peringatan bagi kita semua agar kita menghidupkan kembali sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semakin pudar di zaman kita ini, terutama sunnah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama sunnah kepekaan kita terhadap umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama sunnah merakit kembali persatuan sesama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi Muhammad ini menghendaki sahabat semua bersatu. Makanya ketika sampai di Madinah, pertama kali langkah yang dilakukan Rasulullah mempersaudarakan antara Aus dengan Khazraj. Rasul ini paling marah kalau ada orang bercerai. Dimarah oleh Rasulullah SAW. Sampai Nabi menyebutkan thalathatun la turfa salatihim fauqa ru'usihim shibra. Ada tiga orang yang sholatnya tidak mungkin diterima Allah, tidak mungkin naik walaupun sejengkal. Artinya dia sholat, bukan tidak sholat, tapi tidak diterima sholatnya oleh Allah SWT. Kata Rasulullah, rajulun ammal qawma wahum lahu karihun, wa mra'atun batat wa zawjuha alaiha sakhitun, wal akhawan mutasariman. Dan dua saudara yang saling cekcok, tidak naik ke Allah walaupun satu jengkal. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, abghadur rijali ilallah. Bayangkan ini ya, ada orang yang paling dicintai Allah, ini kata Rasul, manusia yang paling dibenci Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dibenci Allah, mau apa kita hidup di dunia ini? Lebih baik jadi tanah kita daripada dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, abghadur rijal ilallah. Manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, al-aladdul khasam. Orang yang suka cekcok, gampang marah, gampang berkelahi dan suka berdebat. Cari masalah senengnya, cari onar. Ini orang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhi akhlak seperti ini. Jangan sampai kita punya akhlak seperti ini. Nah, ini pecut bagi kita semua. Jangan sampai kita menghina orang, apalagi orang Islam, orang yang masih sholat, kita tuduh dia kafir. Hati-hati, sebab kita mengucapkan kata kafir bagi seseorang, fulan kafir. Kata Rasulullah, ucapan ini menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ucapan ini naik ke arsy Allah, kemudian jatuh kepada orang yang dituduh. Kalau orang itu ternyata tidak kafir, berarti ini tuduhan yang palsu, kembali kepada pengucapnya. Makanya Nabi bersabda, ma bu'ithu la'anan wala sabbaban. Aku ini tidak diutus untuk melaknat seseorang atau mencaci seseorang. Cari sejarahnya Nabi melaknat dan mencaci orang. Tidak ada. Cari sejarahnya para ahlul bait Nabi melaknat dan mencaci orang. Tidak ada. Sebab akhlaknya langsung dapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengatakan, Allah ini tidak mengutus aku untuk melaknat dan mencaci. Nah, kalau mau jadi orang yang dicintai Allah, hidupkan sunnah ini di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah orang sekarang yang banyak menuduh orang, menuduh suatu kelompok, mengata-ngatai suatu kelompok, ini kafir, ini terkutuk, ini tempatnya di neraka. Loh, ini Tuhan apa hamba ini? Bisa menentukan ini di surga, ini di neraka. Nah, kita jangan ikut-ikutan yang seperti itu, karena itu jauh dari akhlak Rasulullah SAW. Hidup, tutup mulut kita, lihat aib kita. Aib kita ini masih banyak. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa, kata Allah. Jangan kamu sok suci. Allah ini yang menyatakan dalam ayatnya, jangan kamu sok suci. Kamu merasa dirimu paling suci, kata Allah SWT. Sebab Allah lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Kita ini bodoh. Pengetahuan kita ini tidak bisa meliputi semuanya. Jadi diam, hormati setiap orang walaupun beda agama. Kita disuruh menghormati. Apalagi beda akidah, beda madhab, hormati. Jangan caci maki dia. Hormati dia sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus hidup beradab. Karena kita bukan Tuhan, kita hamba. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kita tidak boleh membenci zat seseorang. Menghormati zat seseorang. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak yang hilang di tengah-tengah umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan kepada kita ilmu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, ibadah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kekhusyuan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, kehuduran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, cahaya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, rahasia Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang diberikan Allah kepada ahlul baitnya, yang diberikan Allah kepada para sahabatnya, yang diberikan Allah kepada para aulianya. Semoga malam ini dituang ke dalam diri kita, dijadikan kita termasuk mereka yang mewarisi semua itu dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan kita termasuk mereka yang ikut andil dalam membesarkan Islam dan ikut andil dalam membangun sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam di zaman akhir ini, sehingga kita kelak termasuk umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan kita, perkumpulan kita ini termasuk perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan kegembiraan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan kita semua kelak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Allah ridha kepada kita, tanpa hisab, tanpa fitnah, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatiha. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد قش الصحب والحمد لله في المجد والتناني.